Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, vă spun tuturor, Doamne ajută! În această întâlnire, din această dimineață, m-am gândit să reflectăm din nou asupra temei anului, temei legate de rugăciune. Mai precis, aș dori să vedem ce ne spune revelația dumnezeiască sau Sfânta Scriptură despre rugăciune. Și pentru început aș dori să mă refer la creația cosmică ca izvor al rugăciunii. Potrivit descoperirii dumnezeiești sau revelației dumnezeiești, rugăciunea este răspunsul omului la chemarea universală adresată de către Dumnezeu. Prin însuși actul creației, de fapt, Dumnezeu cheamă făptura umană la un dialog cu El, la o întâlnire tainică. Și aici, din nou, mi-este drag să-l pomenesc pe Părintele Dumitru Stăniloae, care accentuează mult faptul acesta că omul a fost creat de către Dumnezeu ca un partener al unui dialog. Acest lucru reiese, de fapt, și din acea expresie a Sfintei Scripturi, care spune că omul a fost creat după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Fiind chip al lui Dumnezeu, fiind un reflex al lui Dumnezeu, un reflex creat al lui Dumnezeu, omul este persoană. Și persoana are această capacitate, această calitate de a putea comunica, de a putea intra în dialog și de asemenea se împlinește în această comuniune, în această comuniune dialog. Sigur, comuniunea se realizează cu alte persoane umane, dar la modul suprem se realizează cu unitatea tripersonală a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt care există în Dumnezeu. Așadar, omul a fost creat ca un partener al acestui dialog și este chemat de Dumnezeu la acest dialog, iar rugăciunea este, de fapt, potrivit Sfintei Scripturi, răspunsul omului la chemarea universală, la dialogul inițiat de către Dumnezeu prin actul creator. Viața însăși, faptul că existăm, că am fost creați de Dumnezeu, deschide așadar inima omului spre rugăciune. În modul cel mai firesc, omul se află în căutarea lui Dumnezeu, a obârșiei sale. Și de aici, din această căutare, în mod firesc se naște rugăciunea ca dialog, ca răspuns al omului. Potrivit Sfintei Scripturi, învățăturii Bibliei, frumusețea și misterul creației generează în inima omului primul impuls spre rugăciune. Cartea Facerii ne dă o mărturie despre bunătatea și frumusețea creației lui Dumnezeu. Ne aducem aminte și ar fi bine din când în când să reluăm primele capitole din Cartea Facerii, de la începutul Sfintei Scripturi, că Dumnezeu a creat etapizat, nu, întregul univers, a creat cerul, pământul, lumea văzută, lumea nevăzută, a creat plantele, animalele, luminătorii cerului. A creat așadar toată această ordine care alcătuiește cosmosul, creația cosmică. În cele din urmă l-a creat pe om. Părinții noștri, într-o credință, afirmă în legătură cu creația omului că el a fost adus în creație, în sânul creației, când toată lumea aceasta a fost alcătuită, a fost articulată pentru el ca un fel de palat imperial în care omul intră ca un împărat, ca un rege al creației. În fine, și concluzionează primul capitol al cărții Facerii că după ce Dumnezeu a creat lumea, cerul, pământul, toată ordinea aceasta a creației și în cele din urmă l-a creat pe om, privind spre creația sa, spre zidirea sa, a tresăltat de bucurie și a văzut că toate erau bune foarte. Mai precis, zice Sfânta Scriptură, și a privit Dumnezeu toate câte a făcut și iată, erau bune foarte. În limba greacă aici se folosește un cuvânt kalos. Noi am tradus prin bun, dar se poate traduce și prin frumos. Deci, este afirmată în această zicere a Sfintei Scripturi, în această afirmație a Sfintei Scripturi, bunătatea și frumusețea creației deopotrivă. În capitolul 1 din Cartea Facerii am zis versetul 31. Dintre creaturile de pe pământ, omul singur este conștient de această frumusețe. El are această capacitate de a observa și de a contempla frumusețea creației. Nu prin aceasta sau și prin aceasta se deosebește omul de ființele necuvântătoare, de animale, de exemplu. Ele nu au capacitatea, n-au conștiința de sine și nu au nici capacitatea de a contempla frumusețea și bunătatea creației. După îngeri, omul este în stare însă să recunoască, și acum zic un citat din Psalmul 8, cât de minunat este numele lui Dumnezeu în tot pământul. Omul are această calitate, această capacitate de a contempla, de a cugeta și de a înțelege, de a avea conștiință despre bunătatea și frumusețea creației cosmice. Cel care, desigur, contemplă frumusețea și misterul existenței, misterul creației din jur, izbucnește îndată în lauda ziditorului, în lauda celui care a făcut toate. Și acum citesc din Psalmul 103, acest psalm pe care în fiecare seară îl rostim la începutul slujbei vecernii și care în psaltire se numește, are acest titlu, Psalmul Creației. Am zis că în fața creației, cel care contemplă, adică omul contemplând frumusețea și bunătatea creației, izbucnește în lauda Făcătorului. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, slăvit-u te-ai foarte, într-o strălucire și în mare cuvință te-ai îmbrăcat. Iar mai spre sfârșitul psalmului, tot în cadrul acestei cugetări, în cadrul acestei uimiri, omul afirmă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, îndulcească-se lui vorba mea, iar eu mă voi veseli de Domnul. Am zis că am luat acest citat din Psalmul 103, de la început și de la sfârșitul psalmului, este Psalmul Creației. Întotdeauna când citim primul capitol din Sfânta Scriptură, adică capitolul care relatează crearea lumii, citim în paralel și Psalmul 103, care relatează din nou crearea lumii, zidirea universului, dar într-o manieră poetică. Contemplarea creației, desigur, trezește în inima omului, în conștiința omului, sentimentul de uimire. Și din această uimire se naște rugăciunea de mulțumire. Iată cum exprimă Psalmul 103 această uimire a omului care privește creația cosmică. Cât s-au mărit lucrările tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Omul este uimit privind spre ordinea, spre frumusețea creației cosmice. Așezat în fața întregului cosmos, în prima zi a creației sale, atunci când pentru prima dată și-a deschis ochii săi și a contemplat tot ceea ce a făcut Dumnezeu, primul om i-a adus slavă Creatorului. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. De fiecare dată când biserica celebrează, de exemplu, taina botezului sau la bobotează, celebrează sfințirea cea mare a apei, acest, strigă de uimire, strigă de bucurie, este reluat și rostit din nou de către cel care săvârșește sfințirea apei pentru botez, de exemplu. Preotul sau episcopul, când sfințește apa botezului, el stă în fața cristelniței, în care, sau în fața baptisteriului, cum era mai de mult în vechime, privea apa sau privește apa, adică un element esențial al creației cosmice, și îi aduce laudă ziditorului, întocmai ca primul om, atunci când pentru prima dată și-a deschis ochii săi și a privit frumusețea și bunătatea creației cosmice, a fost uimit de creația lui Dumnezeu și în uimirea sa a exclamat această laudă: Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Învățăm de aici că atunci când evenimentele vieții, sigur cu toate amărăciunile sale, riscă să sufoce în noi lucrarea rugăciunii, scânteia mulțumirii, nu, a rugăciunii de mulțumire se poate reactiva, se poate reaprinde tocmai prin contemplarea celor din jur, a unui cer înstelat, a unui apus de soare, a unei flori, a întregului spectacol al creației cosmice. Trebuie să învățăm a-i mulțumi și a lăuda pe Dumnezeu, pentru că pe toate le-a dus din neființă la ființă, și lucrul acesta se petrece de fiecare dată când biserica celebrează de fapt dumnezeiasca liturghie. În Marea Rugăciune Euharistică sau Marea Rugăciune Euharistică a Sfântului Ioan Gură de Aur începe tocmai cu această mulțumire, afirmând că Dumnezeu pe toate le-a dus din neființă la ființă. Așadar, trebuie să învățăm și să mulțumim mai mult pentru că Dumnezeu le-a dus pe toate din neființă la ființă, că a creat Universul, că ne-a dus și pe noi la existență și ne-a deschis perspectiva existenței veșnice și fericite în comuniune cu El. Desigur, Cartea Facerii ne relatează, pe lângă faptul că Dumnezeu pe toate le-a creat din nimic, pe toate le-a dus din neexistență la existență și în cele din urmă l-a pus pe om în sânul creației, care îl lăuda pentru frumusețea făpturii, Cartea Facerii ne mai face o relatare. Vorbește despre pătrunderea răului în aventura umană și ne prezintă consecințele sale, consecințele păcatului și ale răului asupra destinului omului. Însă chiar și după ce și-a pierdut prin păcat, prin pătrunderea răului în aventura sa, în existența sa, în destinul său, deci a pierdut omul asemănarea cu Dumnezeu datorită păcatului, el rămâne însă după chipul creatorului său. Chipul se știrbește, se alterează, dar nu se distruge total. Omul, și dacă cade de la demnitatea sa împărătească și devine rob, el totuși este în continuare purtător al chipului lui Dumnezeu. Își păstrează în același timp dorul după acela care l-a chemat la existență. Nu se vorbește mereu despre această nostalgia omului după paradisul pierdut, nostalgia paradisului. Toate religiile de pe fața pământului, nu numai creștinismul sau religia evreilor, iudaismul, dau mărturie despre această căutare existențială, ci toate religiile. Avem această formulă, această expresie, nostalgia paradisului, la marele nostru gânditor, filozof și istoric al religiilor, Mircea Eliade. În acest sens, desigur, Sfânta Scriptura Noului Legământ, de data aceasta, mai precis în Cartea Faptelor Apostolilor, Cartea Faptelor Apostolilor, citim următorul lucru. Dumnezeu a făcut dintr-un sânge tot neamul omenesc, ca să locuiască peste toată fața pământului, așezând vremurile cele mai înainte rânduite și hotarele locuirii lor, ca ei să caute pe Dumnezeu doar l-ar pipăi și l-ar găsi, deși El nu este departe de fiecare dintre noi, căci în El trăim și ne mișcăm și suntem, precum au zis și unii dintre poeții noștri, căci a lui neam suntem, deci suntem neamul lui Dumnezeu. Așadar, avem în acest fragment din Cartea Faptelor Apostolilor mărturisită această căutare existențială a întregului neam omenesc, această nostalgie a paradisului pierdut prin păcat. Sigur, primele capitole ale Cărții Facerii descriu dilatarea progresivă a păcatului în aventura existenței umane. Vedem cum păcatul pătrunde în om și în lume prin căderea omului și apoi încet, încet ia amploare, se dilată. Mai întâi de toate avem relatarea despre căderea protopărinților, Adam și Eva. În inima lor se naște îndoiala față de Dumnezeu. Ei cred că stau în fața unui Dumnezeu invidios care împiedică dezvoltarea lor și devenirea lor, nu? Și de aici, din această îndoială care este, desigur, semănată în conștiința, în inima lor, de către ispititorul, de către diavolul care ia chipul șarpelui, ei se răzvrătesc împotriva Creatorului. În momentul în care se răzvrătesc, nu? Pătrunde răul în lume, pătrunde păcatul în lume și răzvrătindu-se încalcă porunca Creatorului. Și prin aceasta se produce marea apostazie, să zicem, marea ruptură a comuniunii dintre protopărinții noștri, Adam și Eva, și Dumnezeu. Sigur, prin acesta este momentul declanșator, momentul prin care răul pătrunde în firea omului, dar și în creația cosmică. Și Sfânta Scriptură, nu? Ne prezintă consecințele care au urmat asupra umanității, dar și asupra creației cosmice. Răul devine însă și mai năvalnic în a doua generație de oameni. Aventura lui Cain și a lui Abel, nu? Ne aducem aminte că în contextul celor doi frați apare păcatul invidiei. Cain este invidios pe fratele său Abel, care nu-i aduce jertfă lui Dumnezeu, din întâi născuți ai oilor, adică ai turmelor sale, fiind păstor de oi, și Cain aduce jertfă din roadele pământului, dar Dumnezeu caută spre jertfa lui Abel, pe care el le aduce cu inima curată. Și de aici se naște invidia și rivalitatea între el și fratele său, și ne aducem aminte că totul se încheie cu uciderea dreptului Abel. Adică istoria primei fraternități se încheie, cu alte cuvinte, cu o crimă. Iată, a intrat crima, a intrat războiul în lume, și dacă ne gândim la popoarele de astăzi, care, nu, noi pe fața pământului știm că toți suntem frați după umanitate, frații între ei se războiesc, se luptă unul cu celălalt, istoria se repetă. În descendența lui Cain, apoi, avem Sfânta Scriptură, ne dă o mărturie despre modul în care se dezvoltă violența, de exemplu. Îl avem ca exemplu pe Lameh, unul dintre descendenții lui Cain, care într-un poem exprimă foarte bine această violență și chiar răzbunarea care e legată de violență. Deci iată amploarea pe care răul o ia treptat pe fața pământului. Lameh cânta astfel, într-un imn războinic: am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătaia mea. Cain va fi răzbunat de 7 ori, Lameh însă de 70 de ori câte 7. Aici apare și răzbunarea, nu? Ideea aceasta răzbunării. Suntem în cartea Facerii, în capitolul 4. Răul se lărgește însă și mai tare, până într-acolo încât Dumnezeu, privind spre lume, privind spre om, a văzut că răutatea omului pe pământ era mare și că toate gândurile plămădite de inima sa, erau rele tot timpul. Urmează apoi marile episoade ale potopului din capitolul 6 și 7 al cărții Facerea și ale turnului Babel, care revelează toate nevoia unui nou început, a unei noi creații care se va împlini în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Deci avem această istorie sumbră, această istorie întunecată a mulțirii și dilatării răului în lume, după ce mai întâi Sfânta Scriptură mărturisește caracterul axiologic al creației. Însă, chiar în acest context al înmulțirii răului, al întunecimii răului, există persoane capabile de rugăciune sinceră către Dumnezeu. Avem în primul rând rugăciunea de pocăință a lui Adam. Sigur, Sfânta Scriptură nu ne dă o mărturie despre această rugăciune, însă avem mărturie despre ea, mai ales în tradiția bisericii. Părinții noștri, într-o credință care prin rugăciune, prin contemplarea Sfintelor Scripturi, dar și prin har au cunoscut tragedia căderii lăuntrice a lui Adam, cel întâi zidit, au avut această revelație, această descoperire și a pocăinței sale, a plânsului său. Și mă refer în special aici la câteva tropare din care alcătuiesc slujba din duminica izgonirii lui Adam din rai, din cartea Triodului. Iată, un tropar mărturisește această căință lăuntrică, această frământare lăuntrică a lui Adam atunci când a fost izgonit de către Dumnezeu din rai. Scosu-s Adam din rai pentru mâncare, pentru aceasta și șezând în preajma lui plângea tânguindu-se și cu glas de umilință zicea: vai mie, ce am pătimit eu, ticălosul! O poruncă a lui Dumnezeu am călcat, a stăpânului meu, și de tot binele m-am lipsit. Raiule preasfinte, cel ce ești pentru mine sădit și pentru Eva încuiat, roagă pe cela ce te-a făcut pe tine și pe mine m-a zidit, ca să mă satur de florile tale. Pentru aceasta și Mântuitorul către dânsul a zis: zidirea mea nu voiesc ca să piară, ci voiesc ca să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Iată, în mod poetic, imnografii bisericii cum au surprins această rugăciune a lui Adam, pocăința lui Adam, plânsul lui Adam. Șezuta Adam atunci în preajma desfătării raiului, zice o altă cântare, și a plâns și cu mâinile bătându-și fața zicea: îndurate, miluiește-mă pe mine, cel căzut. De altfel, există un capitol întreg intitulat Plângerile lui Adam în scrierile Sfântului Siloan Atonitul, unde dânsul în duh a cunoscut această rugăciune, acest plâns amarnic, această jale a primului om după cădere. Desigur, relația cu Dumnezeu a fost cultivată și de către urmașii lui Adam. Avem exemplul lui Abel, cel care a dus ofrandă bineplăcută din cele întâi născute ale oilor sale, în capitolul 4 al cărții Facerii. De altfel, Abel a rămas în conștiința creștină, în conștiința bisericii, inclusiv în iconografie, Abel cel Drept ca o prefigurare a lui Hristos. De aceea, de exemplu, în iconografia pogorârii la iad, iconografia pascală, el apare printre ceilalți reprezentanți ai vechiului legământ, lângă Hristos, cel care iese biruitor din mormânt, poartă de obicei în mână un toiac de păstor. Apoi, în contextul nașterii primului nepot al lui Adam, este vorba despre Enos, fiul lui Set, ni se spune, ni se dă această mărturie în Cartea Facerii, că atunci au început oamenii să cheme numele Domnului Dumnezeu. Pentru prima dată în Sfânta Scriptură, rugăciunea este pomenită într-un context al comuniunii. Avem aici poate chiar prima mărturie despre o rugăciune liturgică, comunitară. Apoi avem exemplul lui Enoch, nu? Care a umblat cu Dumnezeu și a fost trăpit la cer. Apoi exemplul lui Noe, care a aflat har înaintea lui Dumnezeu, deoarece era om drept și neprihănit între oamenii timpului său, între oamenii vremii sale, și mergea pe calea Domnului, în capitolul 6 al cărții Facerea. De asemenea, ofranda pe care i-o aduce Noe lui Dumnezeu îi este plăcută lui Dumnezeu. Iată un alt exemplu prin care oamenii drepții dinaintea legii, drepții de demult, cultivau legătura, cultivau comuniunea cu Dumnezeu după ce omul a căzut din rai. Așadar, ofranda lui Noe, care este plăcută lui Dumnezeu și Dumnezeu îl binecuvintează pe el și prin el vine binecuvântarea pentru întreaga creație, pentru întreaga lume. Concluzionăm de aici că rugăciunea, sau vedem din aceste exemple mai degrabă ale drepților vechiului legământ, că rugăciunea este un refugiu al omului în fața marelui val al răului care crește tot mai mult în lume. Și rămân drepții de demult pentru noi un exemplu. Atunci când răul crește, atunci când valurile răului ne par copleșitoare, avem la îndemână căutarea comuniunii cu Dumnezeu prin rugăciune. Rugăciunea celor drepți face să dăinuie lumea, face ca lumea să nu se prăbușească de povara, de greutatea, de întunericul răului, a păcatului care se dilată, care se mulțește. Rugăciunea face ca lumea să fie salvată de prăbușire, de distrugere. Rugăciunea este un act permanent sau un act de permanentă renaștere în contextul înmulțirii răului. De aceea avem și noi până astăzi această formulare, părinții noștri într-o credință și marii duhovnici mereu zic că rugăciunea ține lumea. Și lucrul acesta este foarte adevărat și mărturia o avem chiar din rugăciunea drepților pe care am pomenit. Rugăciunea, de fapt, deschide ușa lumii ca să pătrundă în ea Dumnezeu. Și de câte ori și noi facem rugăciune, deschidem larg această ușă pentru Dumnezeu. Să ne ajute bunul și înduratul Dumnezeu ca să avem o rugăciune bună, să-L invocăm să vină mereu în inima noastră, în viața noastră, în viața lumii. Pace și bucurie tuturor!
Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.